God dag og rigtig hjertelig velkommen her til Rise Kirkes podcast. Mit navn det er Morten Wibert, og jeg er en af to præster her ved Rise Kirke. Og over for mig, der sidder intet end min skønne, velplejede kollega, nemlig Robert Bunde Hansen.
Det er sandt. Ikke det velplejede, men resten er sandt.
Okay, men du ser ikke helt så hjemløs ud, som du gjorde en overgang under corona.
Nej, det er rigtigt nok. Det var slemt.
Robert har på et tidspunkt kigget på et billede af sig selv fra noget, vi havde lavet til YouTube, og konstateret, at han lignede en, der var hjemløs. Så sådan var det jo en overgang. I hvert fald rigtig hjertelig velkommen her til vores lille podcast. Vi er ved at gennemgå Romerbrevet, og vi er i dag nået til kapitel 9 i Romerbrevet. Det betyder sjovt nok, at vi har gennemgået kapitel 1-8, og at vi derudover også har lavet sådan en lille intro-kapitel, så vidt jeg husker, eller intro-afsnit, til hvad Romerbrevet er for noget. Så dem er der også mulighed for at lytte til og finde, og har man spørgsmål til, hvad vi laver osv., så er man meget velkommen til at finde os og skrive til os. Det kan man gøre inde på risekirke.dk, der kan man finde vores kontaktoplysninger. Og ellers så gå ind på Facebook, og så slå op på Risekirke, og det er sådan nede ved Åben Rå. Og så kan man skrive til os den vej også, faktisk. Så følg jer fri, hvis der skulle være noget, eller hvis der kommer spørgsmål undervejs, eller et eller andet, så skal vi nok prøve at svare jer. I hvert fald rigtig hjertelig velkommen til, og det her kapitel 9 i Romerbrevet, det lægger sig jo lige efter de her kapitler, hvor vi lavede sådan et fælles afsnit sidste gang, og det var sådan et afsnit med kapitel 6, 7 og 8. Og det var sådan lidt omfattende lige at tage tre kapitler oven i hinanden. Men vi tog dem, fordi at det handlede om de tre sådan friheder. Frihed fra synden, frihed fra loven og frihed fra døden. Og det er altså derfra, at vi så kommer over i kapitel 9. Kapitel 8 så slutter altså med ordene om, at men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vist på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed, Kristus Jesus, vor Herre. Det er sådan hans afsnitsafslutning, kan vi kalde det, her i Romerbrevet i kapitel 8. Og så går vi altså videre over i kapitel 9. Og kapitel 9, den indeholder både noget omkring det, hvad det vil sige at tilhøre Guds folk, og så samtidig også noget om at være udvalgt af Gud til frelse. Er det ikke korrekt, Robert?
Det er fuldstændig korrekt.
Det er fuldstændig korrekt. Det er nogle gange, så kan jeg lige formå at få sat Robert sådan lidt halvdag, men han sidder og kigger ned i teksterne og fordyber sig, og det er jo tegn på, at han er en meget klog mand.
Det er jo pænt sagt.
Jamen, det var så lidt. Det var så lidt. Eftersom du har en PhD, så må du være klogere end mig jo.
Lad os bare holde fast med det.
I hvert fald, så er det her i kapitel 9, at vi er jo til at starte med, har Paulus, der siger, jeg taler sandt i Kristus, jeg lyver ikke, og min samvittighed kan i Helligånden bevidne, at jeg har en stor sorg, der altid piner mit hjerte. Jeg ville ønske, at jeg selv var forbandet og skilt fra Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd. De er jo israelitter. De har førstefødselsretten og herligheden og pagterne og loven og tempeltjenesten og løfterne. De har fædrene, og fra dem er Kristus kommet som menneske. Han, som er over alt og alle. Gud, vær lovet til evig tid. Amen. Så hvis vi sådan tager kapitlet her, indledningen, hvad er det, vi bliver ramt af her, Robert?
Jamen, det er jo sådan en helt historisk sammenhæng, at Paulus han taler ind i her. Han forkynder evangeliet om Kristus, men han har jo også måttet konstatere, at de fleste jøder, israelitterne, som er Guds folk, de har afvist Kristus. De fleste har ikke omvendt sig blevet kristne eller jødekristne, eller hvad man nu kalder det, messianske jøder. Der er så mange ord for det.
Ja.
Og det er jo en, på ældre dansk vil man sige, en anfægtelse for Paulus, så det er jo en overvejelse her. Der er også en, udover at Paulus personligt er anfægtet, så er der jo også en teologisk overvejelse, for betyder det så, at Gud, der har lovet israelitterne, at de skal være hans folk, han skal være deres Gud, betyder det, at det ikke passer det, han har sagt? Og det er jo det, han så går i dybden med i det følgende.
Ja, så førstefødselsret og alt det her, førstefødselsret, det kender vi også fra Esau, og sådan noget, Jakob og Esau, det er et eksempel, han, eller nogle folk kan trække ind længere nede i teksten. Mm. Det er det her med, at man er den, som får lov til at arve det, som ens far har til en. Mm. Det er første fødselsretten.
Ja.
Og så har vi det her med, at Paulus han ligesom starter med at sige det her med, at de jo har alt. De har alt det, som Gud har givet dem.
Ja, de har loven, og de har tempeltjenesten, og der er næsten ingen ende på, hvad de har.
De har løfterne og fædrene og alt det hele, altså patriarkerne, de har alt det hele.
Det hele skulle jo være godt, men de mangler Kristus.
Det kunne have været så godt, men...
Så er det faktisk skidt.
Så er det faktisk skidt.
De sang i Giro 413 for mange år siden.
Lige præcis. Men så går han nemlig ind i den her diskussion om, hvem er det så, der er Israel, eller hvem det er, der er det nye Israel?
Mm.
Fordi det kan jo forstås på flere måder, men Paulus han tager sådan fat i en skelnen mellem dem, som er af den jødiske slægt, og så dem, som er Guds folk.
Mm.
Altså hvem der er israelitter af slægt, og hvem der er israelitter af tro.
Mm.
Tror, er det ikke sådan nogenlunde, sådan, vi kan skelne det?
Jo, altså nogle gange så taler man jo om det sande Israel, og Israel efter kødet, så bliver jøderne til Israel efter kødet, som endnu mangler Kristus. Det har jo også været op gennem historien, hvis lige må køre ud af en tangent.
Det gør det bare.
Sådan et tilbagevendende emne, det der. De gamle pietister, der i 1700-tallet, der talte meget om Jesu sår og ville inderliggøre sig af kristentroen, de synger jo blandt andet i en salme, jeg tror det er Brorsen, der skrev den, et gosen i Egypt til land, som intet mørke slukke kan gosen. Det var jo der, hvor israelitterne trædede i Egypten. Og så betragter man sig selv, pietisterne, sådan, de sande kristne, det kan godt være, at de andre de er døbt, men det er kun pietisterne, der er det rigtig sande Israel. Det er kun dem, der har inderligt gjort sig det. Så der har været sådan en op gennem kirkehistorien, en skelnen mellem Israel efter kødet også, som døbte kristne, og så dem, der i dag vil kalde det personlige kristne.
Ja, fordi Paulus skriver dog ikke sådan at forstå, at Guds ord er slået fejl. Det er det her med, at han har det her, der piner ham, og han har en stor sorg. Ikke? Mm. Det er ikke sådan at forstå. Hans pine er ikke sådan at forstå, at Guds ord har slået fejl. Og så siger han, det er ikke alle, som kommer fra Israel, der er Israel, og heller ikke alle Abrahams efterkommere, der er hans børn. Det hedder jo, det er efter Isak, dine efterkommere skal have navn. Det betyder, at det ikke er hans kødelige børn, der er Guds børn, men det er de børn, som løftet handler om, der regnes for hans efterkommere. For det var et løfte, han fik. Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage, og så har Sara en søn. Men ikke nok med det. Sådan også, da Rebekka skulle have børn med en mand, hvor fader Isak. Endnu inden de var født, end sige havde gjort noget godt eller ondt, blev derfor, at Guds beslutning om udvælgelse skulle stå fast. Ikke på grund af gerninger, men fordi han selv kalder, sagt til hende. Den ældste skal trælle for den yngste. Der står jo skrevet, jeg elskede Jakob, men havde Esau. Ja,
altså hvis der er nogen, der ikke lige kan huske deres bibeltekst, så er baggrunden jo, at Abraham er gift med Sara, og Sara har ikke kunne få børn. Og så opfordrer Sara Abraham til at gå ind hos sin tjenerinde, sin trælkvinde, eller hvad hun nu er, Hagar, og avlen en søn med hende, og det bliver så Ishmael. Og så kommer umiddelbart derefter, hvad er Abraham og Sara, for vi det at vide, at de ikke er over 100 år? Eller
jo, Abraham er omkring 100 år, jo.
Ja, og Sara er vel sådan nogenlunde jævnaldrende. Hun
er
ude over den fødedygtige alder i hvert fald.
Det må man sige, ja.
Og lover, at næste år ved denne tid, der kommer hun engel, og lover, at næste år ved denne tid, så vil Sara have en søn. Og så får de jo så Isak, som bliver stamfader til israelitterne. Sidenhen. Og pointen er jo så selvfølgelig, at Isak er den rigtige søn, der ikke er kommet på grund af mands vilje, om jeg så må sige, men på grund af Guds løfter.
Lige præcis, så det er løftets Gud, vi taler om her. Og det er også der, hvor skelnen kommer ind mellem, hvor han siger det her med, at jamen, det er ikke alle, der er sådan, slægtsmæssigt forbundet med nogen, som er deres børn, men det er dem, som løfterne nogle gange vedrører. Og det er der, hvor der kommer den her skelnen mellem dem, som er i slægt med israelitterne, og dem, som er løftets børn. Og der kommer der det her, det gamle Israel, det nye Israel. Vi ved, eller nogen af os tænker i hvert fald, at Israel har en særplads hos Gud. Det kan vi sådan følge op gennem det gamle testamente osv. Et folk, som blev ved med at dumme sig over for ham. Et folk, der blev ved med at synde igen og igen. Og alligevel bliver de ved med at have den her særstatus over for Gud, fordi at løfterne også omhandler, at Guds egen søn en dag skal komme fra den her slægt. Så de har en særstatus hos Gud. Men når løfterne er opfyldt, og det ikke længere handler om den slægt, jamen så kommer det til at handle om løfterne, og dem, som følger løfterne og tror løfterne. Så derfor så får vi sådan et skifte fra at tale om Israel som det fysiske, sådan slægtsmæssige forbundne folk, over til dem, som handler om at være det nye Israel, nemlig dem, som tror på Kristus.
Ja.
Mere eller mindre, ikke? Er det ikke sådan, det er sådan, jo, vi kan skære det ind til benet?
Jeg er helt enig med det, og når man sidder og læser Rombrevet, så kan man jo, eller nu afslører jeg, hvor ufrem jeg er, så kan man nogle gange sidde og tænke, ja, det er godt, nu skal vi også videre, altså Paulus kører rundt i det samme og sådan noget. Men faktisk, det her, det har været, jeg tror, det har været meget rystende læsning for de første læsere, fordi her skriver Paulus jo faktisk, du kan tilhøre et fællesskab, som du ikke er født ind i, som ikke er givet på forhånd, men som du kan vælge til.
Ja, og på et tidspunkt, hvor det at høre til et bestemt folk, og det at høre til en bestemt slægt, havde stor betydning.
Ja, ja.
Lige pludselig så bliver det fjernet, og den her gudsfamilie gør, at slægtsbånd er ikke det biologiske, men derimod det trosmæssige.
Slægten og folket, stammen, eller hvad man nu vil kalde det, det var jo udgangspunktet for det enkelte menneskes liv, altså. Og der var ligesom forståelse fra romernes side, at jamen, i Rom, der tilbad man de romerske guder, og nede i Grækenland de græske, og i andre steder af verden, der tilbad man de lokale guder. Det der med, at man skulle på den måde kunne vælge en gud til eller fra, det var om ikke ganske ukendt, så i hvert fald for en romer eller græker en meget pusseløjelig indstilling at have.
Man kan sige, det som vi hører om her, det er jo også noget af det, som Jesus har adresseret faktisk i blandt andet Johannes evangeliet. I kapitel 8 i Johannes evangeliet, der møder vi Jesus, som er oppe og diskuterer med jøderne, og hvor han taler om det her med at være Abrahams børn eller Guds børn, og hvor Jesus kommer med sådan nogle meget krasse indvendinger imod dem, han står overfor, tror jeg godt, vi kan kalde det. Og de bliver mere og mere sure på ham. Og til sidst så slutter han faktisk med mere eller mindre diskussion med at sige, at jeg er før Abraham blev født. Altså det her med, at Jesus han tager Guds navnet til sig. Det er jo Javé. Men han tager det her navn, og på græs så bliver det så Ego Eimi, hvis jeg ikke husker helt forkert.
Og så husker jeg det også.
Ja, og du er klogere end mig, så det er jo rigtigt.
Det ved jeg ikke, om det passer.
Men Jesus, han tager simpelthen Guds navnet der. Altså det, som vi nogle gange kan se på altertavler, der sådan står øverst op i en trekant, så ser man et eller andet, der står på hebraisk. Det er det navn, Jesus han tager, og så siger han det om sig selv. Altså, jeg er, før Abraham blev født. Jeg er Gud. Jeg var Gud, før Abraham blev født. Og så tager han det ligesom på sig selv. Og der kan man sige, der ændrer det sig også, sådan at det ikke længere handler om slægtsbåndet, men det handler lige pludselig om noget helt, helt andet. Det handler om det, at høre Jesu ord, og så tro på dem. Det er den skælden, Jesus han laver der, og det er jo faktisk den samme skælden, som Paulus han prøver at lægge på her. Og det er jo noget, som jøderne bliver sure over dengang, da Jesus siger det. Og derfor må vi også tænke, at folk bliver nok ikke mindre sure eller mindre chokerede, når Paulus han vælger at skrive det rundt i breve til menigheder.
Nej, det har været ganske pusseløjeligt at opleve det der. Det var jo også en af de tilbagevendende anker mod kristendommen fra de tidlige romere. Det var, at den her tro, den hører jo ikke rigtig hjemme i et folk. Den har ikke ligesom sin plads i verden, om jeg så må sige. Det er sådan et frivilligt fællesskab, eller hvad man nu skal kalde det, rent sammen af alle mulige mennesker. Der er slaver, der er frie, og der er grækere, romere og jøder og sådan noget. Altså for sådan en romersk bedste borger, der har det været ganske rystende.
De må lige have stået en ekstra gang og tænkt, kan du forklare det igen?
Ja, kan du forklare det igen, ja.
Det må have været oplevelsen for nogle af dem i hvert fald til at starte med.
Jo, altså.
Ja.
Ja.
Og også fordi, så tager Paulus jo faktisk også inddrager en af de gamle profeter her. Hoseas, han bliver inddraget her. Jeg vil kalde ikke mit folk mit folk, og kalde ikke elsket elsket. Og der, hvor det lød til dem, I er ikke mit folk, der skal de kaldes den levende Guds børn. Mm. Han bruger faktisk også, så vidt jeg ved, Hoseas senere i Korintherbrevet. Mm. Nej, vent lige. Det er Peter. Undskyld. Det er Peter, der bruger i Peters brev. Ja. Der er sådan noget, I som ikke før var mit folk, men nu er mit folk, og sådan noget. Der er simpelthen den her tanke om, at man sådan bliver adopteret af Gud gennem troen.
Ja. Og det er jo også noget, vi ser sidenhen i vores dåbsritual, forestilling om at blive Guds barn i dåben. Og det man måske også lige kan lægge mærke til, det er, at det begynder jo allerede i evangelierne, men det fortsætter så også ved Paulus og de andre tidlige kristne forfattere, det der med, at man siger, jamen, Gamle Testamente, historien om Abraham, Moses og Noah, hvad har vi, handler på en eller anden måde om os, at man bruger Gamle Testamente til at argumentere for, at det her, det er en række løfter for jættelse om den kommende frelse, om Jesus. Og det argumenterer man så på den baggrund, altså.
Ja, fordi Luther, han taler vel om det som skygger.
Ja.
Altså det her med, at de gamle testamentlige personligheder, som vi møder, en del af dem er skygger på Kristus, der en dag skulle komme. Mm. Altså, nogen vil måske sige forbilleder eller et eller andet. Men en eller anden form for afglans af, hvad det er, der engang skal komme. Mm. Altså, de var ikke opfyldelsen af løfterne, men de pegede hen mod løftets opfyldelse. Mm. Det ville vel være sådan nogenlunde, sådan man så på. For eksempel Josva.
Ja, ja.
Josva som leder, som leder israelitterne ind i det forjættede land.
Ja.
Moses får ikke lov til at lede dem ind i landet. Han får ikke lov til at betræde det forjættede land, fordi han jo på et tidspunkt kommer til at ophøje sig selv. Mm. Og derfor så får han den straf, at han ikke skal få lov til at gå derind. Mm. Men Josva, som ligger utroligt tæt op af navnet Yeshua, er den, som får lov til at lede folket ind i Kanaan.
Ja.
Og de her billeder på mennesker, eller Melkisedek, som både er præst og konge, det er måske sådan en lidt mere ukendt historie, andet end man måske har hørt navnet Melkisedek, men han var både præst og konge, og det er sådan med brød og vin og ting og sager. Og han var både ypperste præst og konge. Mm. De her sådan skygger, billeder på Kristus, der en dag skal komme. Dem møder vi jo løbende gennem det gamle testamente. Og så laver Paulus faktisk den her med, at han trækker trådene og siger, jamen det her er egentlig ikke en ny religion. Det her er sådan set bare den gamle religion, som bygger på alle de løfter, alle de ting, der er sagt, for eksempel til Abraham, alle de ting, der er sagt om Isak og alt det hele. Det er jo faktisk noget, som det her er ikke nyt. Vi har bare lavet, som jøder fået lavet religionen om til noget, den ikke skulle have været. Mm. Men i virkeligheden, så handler det om det her. Mm. Det, der er sket, har sådan set været efter Guds plan. Men resultatet af det har vi misforstået.
Mm.
Og så må vi vende tilbage til, hvad sagde løfterne?
Ja.
Det er vel.
Jo, altså.
Jeg ved ikke, om det blev forståeligt, det jeg lige sagde der.
Jeg forstod det.
Du forstod det?
Ja.
Det var
altid. Så er vi to.
Ja.
men altså, jeg er helt enig med dig, altså, at Gamle Testamente, jødisk religion, bliver på en eller anden måde betragtet som en matrice eller et aftryk af det, der sidenhen skal komme og blive opfyldt. Paulus, han vil jo heller ikke helt gå væk fra, nu bliver jeg nervøs, du kigger på en mobil,
nej,
er det fordi, vi er nødt til at få tid?
Nej, det er så fint.
Han vil jo heller ikke helt afskrive, at det kødelige Israel stadigvæk har en eller anden særstilling, altså. Men han bliver jo ved med at insistere på, at selvom Gud ikke har glemt Israel efter kødet, så vil han jo stadigvæk have, det er ikke nok, at I jøder efter kødet, I skal stadigvæk omvende jer.
Det er ikke slægten og omskærelsen, der frelser, men det er troen.
Ja.
Så det handler om at tro på, at Jesus nu også er frelseren, altså Messias. Mm. Det er derfor, man taler om, at der er nogen, der bliver kaldt for messianske jøder. Mm. Det er jo fordi, de er jøder og lever som jøder og så videre, men tror samtidig på, er blevet kristne, fordi at de jo så nogle gange tror for Kristus.
Yeah.
Så det er jo, lever delvis som jøder, tror jeg, vi vil sige. En del af dem lever nok meget som jøder, fordi de bor i Israel.
Altså man kan sige, at hvis man hele livet igennem har fået at vide, at svinekød er urent og sådan noget, så kan det godt være, at man tænker, selvom man er blevet kristen, så behøver man ikke at spise svin, det har man måske ikke lyst til.
Jeg var stadig hop for bacon, den er stensikker.
Det.
Nå, yes. Jamen noget andet som vi har med at gøre her, det er jo også det her med, hvem der er udvalgt. Der er det her med, at... Upti, nu skal jeg lige finde det her. Det er vi. Det her med, at hvem er det så, som egentlig opnår frelse? Og det kan også godt være, at det bliver sådan lidt en lang en, hvis man skal tage det hele. Men hvordan er det her spørgsmål, hvis vi taler om... Hvis vi taler om det her med at blive retfærdiggjort og retfærdighed og alt det her. Fordi det her med, hvem der skal frelses, det er jo lige pludselig noget, som åbner sig sådan lidt mere. Det kommer også senere i nogle af de andre kapitler og sådan noget. Men hvis vi sådan lige... Altså egentlig, så kapitel 9 følger vel bare op. Mm. Altså, det lyder meget at sige, følger vel bare op på. Men følger op på de foregående kapitler. Mm. Altså alt det, som er skrevet forud. Det er jo et brev, det her.
Ja, ja.
Det er et, jeg vil sige, det er ret langt brev at få.
Ja, det er.
Men det er et brev, som Paulus han skriver til menigheden i Rom, med alle de her ting. Og så er det jo egentlig, at han følger op på det, som tidligere er skrevet.
Ja, ja, og kapitlen, det er jo også noget, der er kommet til i 700-800 år. Altså.
Det er noget, vi selv har fundet på, ja. Kan man sige. For at gøre det lidt nemmere for os at sige, hvad er det lige, vi snakker om? Hvor
ellers,
er vi henne?
Ellers kunne vi ikke lave en bibellæseplan.
Det ville være svært, ja. Men når vi for eksempel siger, hvad skal vi så sige? Jo, at hedninger, som ikke stræbte efter retfærdighed, opnåede retfærdighed, men vel at mærke retfærdighed af tro. Israel derimod, som stræbte efter en lov, der kunne føre til retfærdighed, nåede ikke til en sådan lov. Og hvorfor ikke? Fordi de ikke søgte den af tro, men som om den kunne fås af gerninger. De stødte an mod anstødstenen, som der står skrevet, se, I siger, han lægger en anstødsten, en klippe til at snuble over. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme. Der tager vi jo igen, Paulus er rigtig, rigtig god til det her i Romerbrevet. Det kan godt være, at vi lige hopper udvælgelsen over, indtil vi rammer nogle andre kapitler. Mm. Giver det ikke mening?
Jo, altså.
Men der handler det jo om, at Paulus igen her tager fat i nogle gamle citater fra det gamle testamente. Nogle af dem er faktisk ikke helt ordrette altid.
Nej.
Der er sådan nogle gange lige ændret en my ved dem. Men Paulus tager fat i de her forskellige gamle testamentlige ting, og så prøver han jo egentlig bare at sige til dem, ved I hvad? Alt det her, som vi talte om, skulle ske. Alt det her, som vi har hørt om. Alt det her, som vi måske har lært som børn i søndagsskolen, eller lørdagsskolen, hvis man var jøde. Alt det her, vi har lært om fra barnsben af, det har nu fået sin opfyldelse i Kristus. Så handler det altså ikke om, at vi skal opfylde loven. Altså, finde retfærdighed ved loven. Fordi det er jo den skelnen, der er, igen, i det at være en del af Abrahams børn af slægt, og så at være en del af Abrahams børn af tro. Mm. Fordi det er jo det, han har taget fat på i kapitel 4 og kapitel 5 blandt andet, og kapitel 3. Mm. Det her med, at lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt. Mm. Det er jo det, han egentlig prøver at sige her. Og samtidig, så kan det, at man bliver frelst af tro alene, jo også være noget, som man kan slå sig på. Mm. Kan du forklare det, Robert?
Jamen, der er jo i hvert fald i luthersk teologi, der er der en lang tradition for, at mennesket bliver frelst af tro, og det er en tro, der bliver givet mennesket udefra fra Gud. Og så bliver spørgsmålet jo så også, hvis jeg alligevel må tale lidt om udvælgelsen, så bliver spørgsmålet jo, jamen har Gud så fra før tidens begyndelse udvalgt nogen til fortabelse og nogen til frelse? Hvis man går til den reformerede kirke, nogle kalvinske menigheder, jeg har altid lyst til at sige kalvinistiske, men kalvinske menigheder, der må man jo sige, at der er en dobbelt prædestination, altså en dobbelt forudbestemmelse. Nogen er blevet udvalgt til fortabelse, og nogen til frelse. Og så kan man forhåbentlig sidde i kirken og være glad over, at man jo tydeligvis er udvalgt til frelse. Mm. Det har man ikke i lutherske menigheder. Der har Paulus Luther derimod argumenteret for, jamen Gud har ikke udvalgt nogen til fortabelse, men han har udvalgt nogen til frelse. Og der tror jeg, det er vigtigt at gøre klart, at Luther er jo ikke jurist, han stiller jo ikke sådan et system op. Det er derimod en trøst til den anfægte at sige, du skal ikke være bange, Gud har allerede fra før tiden skabelse udvalgt dig til frelse, så du skal stole på hans løfter. Calvin derimod, han var jo jurist, der skulle have systemer, der gik op og sådan noget. Den her gamle fransk-schweiziske, han var vel fransk, men virkede i Schweiz. Reformator, han skulle jo have det stillet op. Jamen, hvis der er nogen, der er udvalgt til frelse, så må der rimeligvis også være nogen, der ikke er udvalgt til det.
Ja, det er sådan en ret typisk ting, og, altså i hvert fald i forhold til Luther også, det her med, at men han er ikke på den måde systematiker.
Nej.
Altså han er ikke sådan den her benhårde, jamen hvis der er det her, så er det andet end nødvendighed. Nej, hvorfor er det det?
Ja.
Altså der kan man sige, der er den lutherske tilgang i hvert fald sådan rimelig trøstefuld, hvis det er et ord, der eksisterer. Trøsteri. Ja.
Trøsteri, trøstefuld.
Det tror jeg har eksisteret en gang i hvert fald.
Ja. Det gør det i hvert fald nu igen.
Ja. Men det her med, at vi er sådan set som mennesker bestemt til frelse. Mm. Det er tanken. Mm. Og så gennem ordet, altså gennem det, at vi lytter til evangeliet og så videre, så vil det jo så vise sig, hvem det så er i sidste ende, som bliver frelst. Mm. Og at vi ikke er i stand til at sige, hvem det er, der bliver frelst. Mm. Altså vi er ikke i stand til at sige, det er den og den.
Nej.
Men vi er i stand til at se på mennesker, at de ønsker at følge det, som Gud nu engang siger i sit ord. Mm. Det er da trods alt en lille hjælp. Ja. Men det her med, at det er Gud, som ene og alene bestemmer, det er sådan en ret vigtig målestok egentlig for frelsesystemet i det lutherske, hvis man kan sige det.
Ja, altså, og man kan sige, det har jo også fremkaldt i lutherske menigheder, også i andre menigheder, en tro på, at du kan ikke se på det enkelte menneske, og så sige, jamen, se hvor elendig Morten eller Robert er. Det er tydeligvis, fordi Gud ikke kan lide dem. Det findes i kalvinske menigheder derimod. Der har der været en tro på, at hvis det går dig godt her i verden, hvis du arbejder som flittig, dine børn skikker sig vel og sådan noget, så er det også, fordi Gud kan lide dig. Det er den der udvælgelsestanke, så kan man ligesom fornemme, hvem der er udvalgt, og hvem der er knap så udvalgt, havde jeg sagt. Det fik jo blandt andet den gamle tyske filosof Oswald Spengler, der skrev om Vestenlands undergang, til at argumentere for, at det hedder en Oscar Spengler, det kan jeg ikke engang huske. Untergangenes Abendlandes. Til at argumentere for, at der var en særlig protestantisk arbejdsmoral i Nordeuropa, hvor man ville arbejde meget, fordi man kunne ikke bare få tilgivelse en gang om ugen, ligesom katolikkerne kunne ned i Sydeuropa, derfor var de så dovne, mente han. men derimod var man så flittig, fordi man kunne vise, at Gud elskede en ved materiel fremgang.
Jo.
Og det var de kalvinske eller reformerede menigheder i Schweiz, Holland og Skotland, han tænkte på der.
Ja, okay. Ja.
Ikke også dumme skandinaver.
Nej. Vi er på fast månedsløn.
Ja, vi var på det tidspunkt meget svært for drukne.
Ja, okay. På det tidspunkt, ja.
Vi var helt uden for nummer.
Okay, ja. Ja, nå, spændende. Men ja, fordi så er det jo i hvert fald, at vi har den her forståelse af udvælgelse som noget, som er Guds sag, og hvor vi ligesom må lægge det over i Guds hænder. Og det er jo egentlig den korte, meget, meget korte måde at sige det på, ikke? Fordi at jeg også kan se, at vi har sådan cirka et minut tilbage. Ikke? Mm. Så udvælgelsen, den kan vi måske komme ind på et senere tidspunkt. Men det vigtige at forstå, sådan, hvis du lige sidder og tænker, jamen, hvad så med mig i løbet af det næste minut, så er det jo egentlig bare at sige, jamen Gud han kalder sådan set alle mennesker gennem evangeliet. Og så er vores opgave jo egentlig bare at lytte til, hvad han siger i evangeliet. Det er vel nogenlunde...
Ja, der er en gammel, meget gammel salme, den røgte ud af salmebogen, der lyder sådan noget i retning af det her. Om du vil leve til evig tid til Jesus alene, sæt din lid.
Det var meget smukt. Ja. Det lød som noget, der kunne have stået for sådan broderet ting over en dør.
Ja, skal vi ikke have sådan noget i sognegården?
Det burde vi have, jo. Ja. Jamen, egentlig så skal vi til at runde af nu. Og så vil vi da sige tak. Jeg håber, at det var interessant i det mindste, når vi sidder her og snakker lidt med hinanden, mig og Robert, og I får lov til at være en del af samtalen. Eller det ved jeg ikke, om I på den måde gør. I får i hvert fald lov at lytte med i samtalen. Og så må I jo stille spørgsmål, hvis der bliver noget. I hvert fald så vil vi gerne sige tusind tak for i dag. Tak fordi, at I har lyttet med, og I kan som sagt også høre andre podcasts fra vores mund og hoved ved at I kan for eksempel, det var Robert, der var ved at kaste med ting.
Undskyld.
Det er fordi, han er så voldeligt anlagt. I kan for eksempel lytte til podcast om katekismus. De hedder meget praktisk Katekiskast. Så kreative er vi nemlig.
Det er et godt ord.
Og tak. Og så kan du også lytte til kirkehistorien fortalt på sådan cirka 12 afsnit. Og ja, der er i hvert fald andre, der har sagt, de var gode. Så dem må vi jo så stole på, indtil vi bliver modbevist. Ja. Men det er der i hvert fald også mulighed for. Ellers så vil vi bare sige tusind, tusind tak for i dag, og så må I nyde det vejr, der nogle gange er, og have en fantastisk dejlig dag.